Virðulegi forseti. Þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Honum var tíðrætt það að hann styddi þetta mál eða svo virtist vera í það minnsta. Það var sá skilningur sem að ég fekk úr ræðunni og fór þar yfir hvernig þetta mál væri vel unnið eins og ég skildi það rétt. Við að skoða þetta mál sjálfur þá verið að segja að það eitt við það sem að mér finnst heldur skrítið og þætti væntum að fá álit háttvirts þingmanns á og það er hvernig breytingunum fyrir komið. Það nú auðvitað þannig alltaf í frumvörpum eða yfirleitt í svona frumvörpum að það ýmis bætt við og eitthvað er tekið út og stundum orðalagsbreytingar og svo framvegis. En í þessu frumvarpi að þá er heill kafli tekin út, nefnilega annar kaflinn, samkvæmt þriðju grein frumvarpsins og þegar ég sló þessu upp í svona samanburðarskjal sem getur verið hægt út til þess að skoða mun á lögum fyrir eftir breytingu og þá detta þarna út 4.5 blaðsíður sem ég finnst svona heldur mikið á einu bretti en kannski stundum akkur það sem þarf að rífa bara úr svo sem kafla eða tóður úr löggjöf, maður skilur það svo sem en síðan heila ósköpin sett í bráðabráðkvæði og ég tel þar einhverjar tvær blaðsíður eða svo. Og ég velti fyrir mér hvort að þetta sé raunveru einkenni lagasetningar sem er vel útpæld til framtíðar eða er það kannski ekki markmið frumvarpsins að sjá fyrir öllum vandræðum til framtíðar? Er þetta eitthvað sem er einhvers konar svona steinn á leiðinni í einhverja vegferð eða eitthvað þýmlíkt? Ég bara velti þessu fyrir mér vegna þess að þegar við vöndum lagasetningu þá væntanlega viljum við ekki að löggjöfin eða réttindi fólks byggi mikið á bráðabirða ákvæðum eða ég hefði allavega haldið að svo veri ekki.
Svarar andsvari háttvirti fjórði þingmaður Suðvestur kjördæmis